Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Třetí díl vyprávění adoptivní matky, dokumentaristky Markéty Otfiš-Nešlehové, odhalí způsoby, jakými se některé děti dostávají do péče státu. Ne každá matka, která přijde o děti, musí být nutně na dně společnosti nebo mít špatné sociální návyky.
Přítele mám zavřenýho, jejich táta, ten mě mlátil alkoholik, ten sedí za elementy.
Aby někdo prostě jenom kvůli ztrátě bydlení přišel o děti, když se o něj jinak stará.
No, ale nemám ani korunu prostě. Ale taky potřebuji do něčeho ty holky oblíknout, oni nemají letní boty, oni nemají nic.
Dva příběhy. Jana, která žije sama s 5 dětmi a potýká se s vleklými finančními problémy. A Julie, která má 2 děti, musí se stěhovat a vedle nájmu nemá na zaplacení provize a kauce. Oba příběhy uslyšíte v dnešním díle seriálu Zatracené děti.
Posledních 9 let, co ke mně přišla moje adoptivní dcerka Vicky, jsem vyslechla mnoho příběhů. Často se stala jejich součástí. Odžila spoustu emocí, spolupracovala na různých projektech. 9 let si skládám svoje vlastní pucle o dětech, které mají znevýhodněný start do života. A čím víc toho vím, tím je celá skládačka složitější a plastičtější. Mám radost z každého příběhu s happy endem. O některé z nich se chci podělit. Mám na to 5,5 hodin. Co půl hodina, to dílek skládačky. Začala jsem tím nejzákladnějším. Příběhem náhradních rodičů a příběhem dětí, které jdou životem bez rodičovského zázemí. Jsou v nich strachy, emoce, detektivní psychologická práce, nové začátky i dílčí vítězství na cestě znevýhodněných, ztracených či zatracených dětí. Totéž vnímám i v příbězích ztracených či zatracených rodičů, matek samoživitelek Jany a Julie. Obě propadly systémem, obě se bojí, že přijdou o své děti. Tak totiž cesta ztracených dětí klidně může začít.
Oblečení, no. Hele, jak vám bude? Já to prostě nedokážu říct. Triko tam je prostě podle mýho nějaký, který bude fajn. Asi dýňová polívka, umíte?
Umím.
Bezvadný. A to maso prostě, já nevím, kolik ho je.
My jsme to řešili, co nám udělali za habaděru sociálka.
Tak a co teda?
My zajeli hele na účet, že my prostě jsme se domluvili, že nám teda přišla jenom tata od toho, od těch pirátů. My zajeli na celý účet a prostě vlastně si zjistili, kolik vlastně přišlo. Takže my teďka nepoberu ani korunu.
Ty peníze nešly přes váš účet? Nebo
šly? Ale nešly přes můj účet, ale byl tam vesnice krizová situace mé jméno. Takže si to vyjeli, včera mě volali ze sociálky, tak jsem tam musela jít a vyhrkli na mě. No, ale nemám ani korunu prostě. Úplně prčicích.
Sedím u Jany v kuchyni a nesoudím, jak přesná je Janina výpověď. Vzpomínám, kolik podobně znějících příběhů jsem si už vyslechla. O tom, jak komplikované je to s nouzovými příspěvky pro lidi, co se drží v přízemí sociálního systému a modlí se, aby se nepropadli do jeho suterénu, na dno. Třeba když vám někdo jednorázově vypomůže s nájmem a díky tomu třeba ztratíte nárok na příspěvek na bydlení.
Nevím, co bych tohle myslí. Já jsem říkala snad nějakou sbírku, teď tady budou mít narozeniny, já říkám, chudíky nedostanou nic do školy, věci, to nám teda pomůže patron dětí, to už mám zmáknutý.
To je dobře.
Už máme zmáknutý, ale taky potřebuji do něčeho ty holky oblíknout, oni nemají letní boty, oni nemají nic, jako, takže my jsme úplně totálně bez příjmu, úplně. Já nemám ani životní minimum.
Jana je maminka, co má 5 dětí jako stupínky. Teď žije v paneláku v bytě 3+KK se starým bytovým jádrem. Na ledničku na inzerát jí dala sociálka. Stůl se židlemi jí přivezla jedna hodná paní. V dětském pokojíčku je rozpadlá sedačka a pozbíraný nábytek. Moje dávná kolegyně Zuzka mi volala, jestli bych Janě nedokázala pomoct, aby děti neskončily v ústavní péči. Jana je totiž máma samoživitelka, která málem žila na ulici. Díky jednorázové pomoci od lidí, kterým její osud nebyl jedno, naštěstí nakonec získala střechu nad hlavou. I když každý měsíc kličkuje a bojuje, aby to tak zůstalo. I na sociálce.
A jakým způsobem oni se tam k vám jako stavili? Tak tam přijdete a
řeknete. Přijdu tam a oni mi řeknou, z čeho jste to zaplatil, můžete mi říct? Já říkám, dostala jsem to jako dar od charity. A oni to hned naflákají do příjmu. A nebo vás osočují s tím, že máte rodiče. Já říkám, já rodiče nemám. Přítele mám zavřenýho, jejich táta, ten mě mlátil alkoholik, ten sedí za elementy. Přítele mě bohužel zavřeli, ale prostě rodiče, já s nima nekomunikuju. Tam mě nechala mama na ulici, prostě já s nima se nebavím. Takže já, když se mi něco stane, tak já jsem na ty holky sama a ty holky mi seberu.
Opora v babičce a v dědovi. To u Jany tedy není. A tak je pro ní nemyslitelná pomoc z jejich strany. Byť by měla oporu i v občanském zákoníku. Ten říká, že i vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost. Nemohou-li ji plnit blížší příbuzní. A tak se Jana životem protlouká sama. Tady ne. V doprovodu svých pěti dcer.
Já jsem se těšila, říkám, tak super, začal nový byt, všechno bebínku dělám, tady namáčkla. Všechno začalo dobře a zase se to všechno dostali kolem. No, jsem si byla včera pro prášky prostě nějaký, že já včera jsem byla hotová. A oni ještě, když cítí, prostě, že máte nervy, ty děti to tak mají, nevím, tak ještě víc přidají.
Takže vy jste rozvedená?
Už dlouho jsem rozvedená, to mě tříská, takže jsem šla od ní pryč a vlastně jsem si našla tady to, jsem si myslela, že máme vyhrán, hodný člověk hrozně na holky, on zavěl za tátu a prostě tady byla to hodně špatná. Ale 2,5 roku, ale hrozně hodný člověk, mi pomáhal doma do práce, chodil všechno, ale prostě hrozně moc blbá minulost, prostě se to na něm podepsal. Nevím, uvidíme, jak to bude vůbec dál.
Ano, můžete se ptát, proč Jana není konfekční máma, co má 2 děti a chlapa, který sedí leda tak v hospodě. Ale život není standardizovaný a Jana zřejmě ani nečekala, že její muži skončí v kriminále. Ani ten první, natož ten druhý, kterého podle Jany dohnalo jeho podnikání v minulých letech. Příběh Jany se dostal i k poslankyni Olze Richtrové. Přečetla si ho na Facebooku. Nelenila, nevykašlala se na problém cizí ženské. S Janou se skontaktovala. Jdu se zeptat do sněmovny na to, jak to bylo na začátku.
Propojili jsme se a zjistila jsem, že základní pomoc je prostě na kauci, aby se dostala do bydlení. A začala jsem pomáhat i získat peníze od jedné nadace, aby se do toho bydlení dostala, ale současně i na ten první nájem a na nějaké základní vybavení. A udělali jsme na to teda nějakou sbírku mezi pirátskými poslancema na takovouhle jako první sanaci, protože nám přišlo, že to dává smysl, aby někdo prostě jenom kvůli ztrátě bydlení přišel o děti, když se o ně jinak stará normálně. To je prostě proti zájmům těch dětí a i to ve finále vyjde systém neskutečně draho.
Přijde mi to super a taky bizar. Super bizar. Nefunguje systém, nastupuje občanská společnost. Zákonodárci se skládají, aby se kvůli systému Jana neocitla pod mostem. A když se díky finanční injekci zařídí bydlení, může se jí stát, že přijde o příspěvek na bydlení.
Já samozřejmě nevím, co je na to pravdy, protože...
Tohle si musíte prověřit. My jsme dávali prohlášení, že jsme nedávali žádný dar, ale že jsme jenom pomáhali s hrazením těch nákladů jakoby na ten vstup do bydlení. Takže to by nemělo být počítané do příjmu. My jako stát v rámci sociálního systému, a my jsme si to jako Piráti podrobně zmapovali i na webovce sociálnisystem.cz, nedáváme tu rychlou a efektivní pomoc v okamžiku krize. Co umíme, jsou opravdu ty jaksi dlouhodobý stabilizovaný stavy. A to je ale hrozný průšvih, protože u lidí prostě na té hraně mezi spadnutím i řekněme do závislosti na té společenské pomoci versus teď rychlá intenzivní pomoc a pak se z toho vyhrabu sám, tak u těchto lidí tohle umí skoordinovat pár obcí.
Po pár dnech mi Jana napsala. Prosila mě, jestli bych nevěděla o neziskovkách, které by šlo žádat o příspěvek pro mámy v nouzi. A taky o peníze na živobytí. Až pošlete Market peníze, jen mi napište. Ať vím, nemám aplikaci v telefonu. Prosím vás, moc, pomozte nám s nějakými nadacemi. Bojím se, aby jsme měli na nájem. Moc vám za vše děkuju. Jste úžasný člověk. Ano. Ohrožená matka rovná se ohrožené děti. Přemýšlím o tom, že pro ohrožené děti má stát vypracovaný základní systém péče. Ale kdo pečuje o ohrožené mámy? Vzpomínám na situace, kdy jsem jako čerstvě opuštěná máma neměla pomalu ani floka, za to jsem měla na krku stěhování z domu, kde jsme s dcerkou nemohli zůstat. Azylový dům, na ten jsem myslela často. Jen zázrakem a shodou okolností jsme ho zvyky nezažili. Teď střechu nad hlavou mám. Taky mám v ledničce jídlo a cítím se zodpovědná za to, že sdílím Janin příběh. Cítím se zodpovědná za Janu. Mám a můžu přispět. A chci něco udělat, aby se Janina situace trochu zlepšila. Naštěstí nejsem jediná, kdo Janě pomáhá. Přes Olgu Richtrovou se její příběh dozvěděl Martin Arden. Martin je učitel francouzštiny a evangelický kněz. Kdysi street worker, což mu tak trochu zůstalo. Je v terénu pořád. S Martinem jsme měli sraz ve Zdibech, v potravinové bance. Vezeme Janě pravidelnou dávku jídla. Jedeme jí naplnit ledničku. Martin zná Janu déle než já. Má na ní vzpomínky, ještě když bydlela na ubytovně. Uprostřed cementárny.
Trvalo dlouho, než jsme vůbec tu ubytovnu našli. Uh-huh. Tak jsme tam chvíli pobyli, pobavili jsme se a dali jsme jí nějaký zásoby, co jsem si myslel, že tak jakoby by jsme mohli nabídnout nouzově. No a to byl úplný začátek, když se potom jsme tam začali pravidelně jezdit. Jsme zjistili, že ona nemá ani na léky, ta maminka. A to potřebovala léky prostě na ty nemocné děti. Že jsme si řekli, dobře, my jako sbor z Berouna jí můžeme pomoct nebo být k dispozici.
Martin vzpomíná na to, jak poprvé viděl Janu a její dcery zrovna, když měli neštovice. Jak mu bylo od začátku jasné, že Jana se sice umí postarat o své děti, ale neumí si uhlídat finance. Prostě na ubytovně a stále v mínusu. S nedoplatky a 5 dětmi. Janě opravdu reálně hrozilo, že jí odeberou 4 děti.
Myslím si, že tam mě zaujal ten moment, kdy tam hrozilo, že OSPOD rozdělí ty děti.
Ano.
Jo, že tam hrozilo tak. O to, že OSPOD řekne, tak maminko, vy se neumíte starat o vaše dětičky, ano. Nebo nemůžete, tak my dvě pošleme tamhle na Moravu do Klokánku, dvě tady do volných míst, dvě do severních Čech, a vy se můžete starat o toho kojence. Jo. Jenomže to by nepomohlo těm holčičkám, té rodině. Tam bylo vidět, že ona se o ty děti stará a chce starat. Hmm. Že neumí nakládat s penězma, to je, až, to je číslo 3, 4, 5 v řadě v důležitostech. Jo.
Jana se dostala do pasti. Má 5 dětí, od jara je bez partnera a bez živitele rodiny. Díky tomu skončila na ubytovně a z ní je těžká cesta zpátky. Jak zjistil na vlastní kůži s Janou i Martin Arden, obecní sociální byty nejsou a ženskou s 5 dětmi si majitelé bytů nepustí přes práh. Chtějí vydělávat, chtějí záruky, kauce, nájmy dopředu. Nakonec Jana bydlí, ale každý měsíc počítá s tím, že to může být měsíc poslední.
Teď by měl nastoupit kurátor toho úřadu a denně za ní chodit a říct, tak dobře, dobrý den, teď vyřizujeme věci, všechny finanční záležitosti. Já jsem z úřadu, to znamená, já mám všechen přístup k vašim příjmům a teď to musíme dát dokupy, aby se vaše stavy stabilizovala. Jo? A já jsem tady k dispozici i každý den, jo, vám pomáhat.
Když jsem tento rok sbírala data týkající se dětí ve ZDVOPech, čili zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zjistila jsem, že každodenní kurátorská či terénní práce s rodinou vyjde systém mnohonásobně levněji. A když jsem léta sbírala příběhy, vím, že děti daleko zdravěji vyrůstají s pečující mámou. Byť je v nouzi, byť žije s pocitem, že na ní systém kašle a že pokud by přiznala, že nemá co do pusy, tak by o děti mohla přijít. Naštěstí jsou tu lidi jako Martin Arden.
Víte co, ona nemá důvěru ke světu a k lidem, dá se říct, jakoby z mého pohledu. Takže tady to není jako, že jako pravidla, zodpovědnost a tak. Tady je budování důvěru, aby ona se nebála přijít a zavolat. Ať se děje, co se děje. A to ona nemá. Proto ona se bojí a neřekne přesně, jak to je. Ona neřekne pravdu, protože pravda je univerzální, tu nemá nikdo. Že jo? A my ji pořád tlačíme, mluv pravdu, řekni, jak to bylo, buď upřímná a tak dále. Ona je upřímná. Co ona dokáže jako upřímnost dát? Jo? Mm-hmm. Jo? Takže já vždycky v těchto, ve všech případech, kde je to o budování důvěry. Mm-hmm. A jsme tady, já jdu zavolat. Mm-hmm. Dobrý den. My jsme přijeli teďkon dolů k vám, mohla byste jít dolů? Tak jo, dobrý, díky. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme přijeli jako tým,
Dobrý den. Kolik chcete kaká?
Hele, hodně. Kaká, no, ale tak já nevím.
Máme ho dost.
To teda vám malý.
Tady máme jogurty.
Je to nějaká ptěvka.
Kuřecí.
Jo.
A jaký ještě vepřový?
Jo.
To je asi všechno, jinak jako já zase něco rozstřídím a řeknu vám.
Jo.
No, když tak, víte co, já bych s váma potřeboval nějak jako...
Tak se zastavte tady u mě, některé.
Nebo vy za náma na faře.
Já se zastavím tam do váma.
No, ne, ne.
Tak jo.
Za váma jste.
Jo.
Jdu nahoru ještě.
Tak jo.
Chci Janu povzbudit. Vysvětlit jí, že má kolem sebe lidi, kteří jí chtějí pomoct a že se nemusí bát a že jí můžou dodat sílu k tomu, aby svou složitou situaci začala řešit.
Já si myslím, Markéta, já nevím, já udělal jsem třeba pár chyb, myslím, že se snažím maximum, že pro ty holky dělám fakt maximum. Jako já tam ukážu, já jsem se i složila, beru prostě léky na nervy, mám hromadu léků.
No, ono samozřejmě tahle situace není závidění hodná. To je přece jako strašně těžký.
Yeah.
Ale vy máte kolem sebe lidi, kteří jsou ochotní vám pomoct nebo vám naslouchat a podobně.
Já se mi podařilo prodat kočárek, takže mi paní pošle tam, že se nezaplatím elektriku, plyn. No, musím to takhle nějak dělat. Ale jako ten byt si chce umřít zuby, nechte toho, kterým se tady hrozně líbí a mě taky. A no. Si to fakt udrží, jako kdyby se mě mě však si to už takhle hodit.
Tak, tím pádem, budete mít byt.
To je nejdůležitější.
To je nejdůležitější. Jídlo přece.
Ano.
No a tím pádem máte úplně ty základní věci.
Základní věci.
Střechu nad hlavou a jídlo.
Čekám, až se můj den vybarví. Mluvila jsem o Janě s bývalou kolegyní Zuzkou. A přes ně ke mně přišel další příběh. Julie. Nemá děti jako stupínky. Má děti jako dva stupně. Holku, kluka, 14 a 18. A taky má velký problém. Je samoživitelka se všemi základními příznaky. Sešli jsme se rychle. Odskočila od nemocné dcery. Jinak bych za ní asi musela do práce, kde tráví 26 dní v měsíci.
Po chvíli, kdy ta matka zůstane na holičkách, tak se to veze všechno a jako rychle. To není nic, co by bylo jako během půl roka, roku, ale to jsou jako dny a týdny, kdy se to potom rozjede úplně naplno a dostat se z toho je jako nadlidský úkon teda někdy.
Sedím naproti Julii. Nesmírně sympatická ženská. Taková do nepohody. Život zná a nepodělá se z něj. A má super děti. Když jí bylo úvej, její syn odešel ze školy, aby mohl vydělávat. Nechtěl vidět mámu, která nemůže ani stonat, protože by neměla na nájem, a která, když stůně, tak pak vezme další práci, aby byla schopná utáhnout nedoplatky za nájem. Jako servírka běhá po restauraci se zánětem v nohou a napůl zhroucená z dvojitých služeb v restauracích. Stejně dostala výpověď z bytu.
Majitelka mi potom napsala jenom dopis, že kvůli nepravidelným platbám a toho všeho to chce ukončit. Dala mi 14 dní. No a já jsem zůstala bez všeho za 14 dní. Práce, děti, sama. A co se jako bude dít teďko? Když jdete s dvouma dětma, tak spolubydlení je prostě problém. Je to tak. Jako nikdo si nevezme domů mámu s dvouma dětma a není to tak. Jsem netušila, kam mám jít, jestli je někde nějaký sociální dům, který funguje takhle, jenomže to jsem řekla doma a malá se mi z toho zroutila. Ta nemohla spát, byla úplně vyřízená, takže jsem si, že jí to hodně trápilo, byla z toho pak jako hodně špatná. Robert to měl v tu chvíli jednodušší, protože má spoustu kamarádů a je sámkou, takže ten řekl, mami, jako o mě se v tu chvíli nestarej, já půjdu na chvíli k nějakým kámošům a je to. Takže jsme jako řešili, no tak dobře, tak v tu chvíli jsme už jenom já a malá a potřebujeme my dvě.
Takže Julie začala rozhazovat sítě. Odepisovat na inzeráty, nenechávat nic náhodě. Bez výsledku. Respektive s provizí pro realitní kancelář, s kaucí ve výši dvou nájmů a s dalším nájmem na měsíc dopředu. Taková je praxe při podpisu nájemní smlouvy. Zoufalá máma se ozvala těm, které volila. Pirátům. S dotazem, co ještě může pro svoje bydlení udělat.
Tak mě dali na, ať skočím na Prahu 10, na nějaký úřad, tak já jsem si v práci vzala 2 hodiny volna, jela jsem tam, kde se mnou vůbec nehodlal nikdo mluvit. To bylo jenom takový to, no, zavolejte si tamhle, nebo dejte si tu žádost, ale víte co, jak to dneska je, to vůbec jako s tím nepočítejte. Tak mi řekněte, co mám udělat. Jakem já jsem v životě nebyla hlášená na pracáku, pracuju od svých 19 let, co jsem skončila školu. Nikdy jsem po státu nic nechtěla a teď potřebuji pomoc, to je jako nutnou. Ne. Jedna mi řekla, to je byrokracie, to máte tak na 3/4 roku na rok. A ještě vám vlastně nedáme tu jistotu, že si někde jedna KK dostanete. Na Praze 4, to stejný. Jediný, co pro mě bylo, je jako běžte na ubytovnu. Tak já mám s sebou malý dítě. Já nechci mezi Ukrajince na ubytovnu. To moje situace neřeší. No my vám nemáme teď jak pomoc. Praha by teď nemá. No a když je má, tak to budete minimálně jako 2 roky čekat. Tak já nemám 2 roky na to počkat, já mám týden. Zavolejte si do azyláku. Já jsem fakt čekala trošku jako pomoci. Ne, že mi dají druhý den, mi řeknou, tady máš 3-1 zařízený. Vůbec ne, ale říct, uděláte tohle, tak omyl. A teď u toho chodíte do té práce a já tam nemůžu trávit celý dny, protože do té práce musím, protože jinak po ní přijdu, no a to se může jít rovnou hodit mašle. Rovnou mi řekl, pak si žádejte si o ten přídavek na kauci. Že to ta část obce to dělá, ta čtvrt Prahy to dělá, jenom některá. Tak ale jednou za 3 měsíce se schvaluje komise. Takže si myslím, že pokud se někdo dostane do této situace, tak je to na své pomoci. Tak jsem jenom jako zůstala, jako říkala jsem si, to ani není možný. Jako kdyby tohle se stalo někomu jako v pozici, kde je nahoře. A ona je hrozně jednoduchý říct, mě se to netýká. Ale do takovéhle fáze se může opravdu dostat, ať zdravotně, nebo jakkoliv jinak. Kdokoliv.
Mám strach, nechci politovat, ale litoval bych, kdybych tvrdil, že se ničeho nebojím. Mám strach, nechci pochybovat, ale pochybuju, možná proto, že sám sobě už nevěřím. Mám strach, nechci politovat, ale litoval bych, kdybych tvrdil, že se ničeho nebojím. Mám strach, nechci pochybovat, ale pochybuju, možná proto, že sám sobě už nevěřím. Mám strach.
Zase vzpomínám na svůj nový start po odchodu partnera. Ačkoliv vydělávám a snažím se vytvořit si finanční polštář, splácala jsem společnou půjčku, nedostávala žádné výživné na dceru, ale stále platila stejně vysoké poplatky za kroužky i všechna pojištění pro sebe i pro dceru, stavební spoření a tak dál. V daný okamžik jsem neměla 50 tisíc na vstupní poplatky do nájemního bytu. Julie je ve stejné situaci. Vydělává, ale její finanční polštář se po odchodu partnera prostě rozplynul. Ale i ona měla štěstí. Našla spolubydlení bez kauce. Je to řešení aspoň na přechodnou dobu, než se vytvoří nový finanční polštář a vydělá si na vstupní poplatky do samostatného bydlení. Radovala jsem se s Julií na přechodného happy endu, ale po pár dnech mi pípla SMSka. Dobré ráno, mám velikou prosbu. Kdybyste náhodou slyšela i třeba o 1+1, dejte mi prosím vědět. Spolubydlící pouští v prosinci byt a stěhuje se k rodičům, aby měl kdo hlídat jejího syna, když chodí do práce. Tak vše na novo. Omlouvám se, že vás otravuji při neděli. Nezlobte se. Moc děkuji, Julie. Začala jsem projíždět nabídky realit a přeposílala jsem Julii všechny možné inzeráty. Rozhodila jsem sítě po svých známých. S Julií jsme vymýšleli, kam by se mohla s rodinou přestěhovat, aby ona a její dcerka necestovaly do školy a do práce hodinu. Brzy se u Julie objevily i vedlejší příznaky její situace. Dobré ráno. Tak jsem na to včera po práci koukala. Nic. Jsem nějaká špatná. Nejsem schopná se postarat, aby děti měly kde bydlet. Spala jsem asi hodinu a jen si brečela do polštáře. Nějak to na mě celé padá. Julie, máme 2,5 měsíce. To zvládneme. Klid. Jste super. Máte můj obdiv a dobře to dopadne. Ach jo. Já se budu snažit. Vzala jsem služby navíc, ale už tak jsem unavená, že to není možné. Děkuji, že vás mám. Dostala jsem mail od Olgy Richtrové. Zjišťovala totiž, jak systém může pomoci i v případu Jany, i v případu Julie. Volali jsme si, když jela tramvají ze schůzky. Dozvěděla jsem se o tom, že když úřad práce přispěje dávkou mimořádné okamžité pomoci na složení kauce, 83% lidí stále i po roce bydlí na tom samém místě. Ta dávka je nesmírně efektivní.
Jsou pracoviště úřadu práce, kde to poměrně rozumně využívají a pak jich je strašně moc, kde to absolutně nechtějí dávat a nechtějí takhle lidem pomáhat. A vlastně bez toho, aby vám někdo aktivně dopomohl, na to v životě nedosáhnete.
Nemůžu věřit vlastním uším. Máme jako stát levnou možnost pomáhat lidem v nouzi rozetnout kruh bídy. a neděláme to. Prostě není vůle.
Já jsem se ptala na debatě minulý týden, debata Českého rozhlasu rozdělení svobodou.
Ano.
A paní ministrině tu otázku přešla mlčením. A druhá věc je, že obce nemají jak si obhájit před dalšími svými občany, že dávají extra zdroje do provázení lidí, co mají komplexní problémy. Sice už je opravdu zase konsenzus, shoda na tom, že zhruba jednoroční doprovázení 15 až 20 domácností jedním sociálním pracovníkem má perfektní výsledky v tom, zase se ty lidi stabilizují, někteří si najdou práci, děti chodí mnohem líp do školy, mají lepší výsledky, zkrátka prolimí se ty začarované kruhy chudoby a vyloučení, ale pořád je to pro tu obec, když má takovýchto lidí s komplexními problémy hodně, zátěž. A my si musíme přiznat, že prostě máme místa v téhle zemi, kde jsou lidi v potížích koncentrovaní, je jich tam spousta a ty obce to sami nezvládnou. Ví se, že to nese ve výsledku úspory vyčíslitelné pro veřejné zdravotnictví, pro tu možnost dětí, aby normálně dochodili školu a neopakovali nějaký blbý vzorce třeba svých rodičů a podobně, ale že to nemá systémovou podporu.
Ano,
a takže ta cesta vpřed je, aby tenhle druh doprovázení, který se společnosti dlouhodobě vyplatí, měl státní podporu. Ministerstvo financí ví, že je to nesmírně účinný nástroj dát příspěvek přímo na sociální práci v bydlení, ale nedějou se žádný aktivní kroky.
Rozhodla jsem se Julii podpořit nejen výsledkem telefonátu s Olgou Richtrovou. Zároveň chci říct, že jsem dostala nový nápad, jak jí pomoct v rychlém řešení její situace.
Jestli by vám nevadilo, kdybych na Facebooku uveřejnila výzvu, jestli by někdo věděl o nějakém bydlení pro maminku se dvěma dětma a že by to bylo bez kauce.
Můžu, ještě by to bylo úplně nejhodnější.
Jo.
No, bude to zlatíčko, tohle jasně, to budu jenom ráda. To je, ještě by to bylo zlatá.
Dobře. Tak jo, a ještě mi řekněte, kolik byste si představovala, aby vás to stálo měsíčně.
Bude kolem 15.
Dobře, včetně poplatku, včetně všeho, 15.
15 asi je takový to, co v klidu si zaplatím každý měsíc bez toho, abych měla nervy, že na to nemám, nebo že bych nemohla cokoliv, tak 15 je takový ten úplně akurát.
Dobře.
Julie je bojovnice. Sama po nocích obesílá inzeráty a já s ní. Bojuje i se zánětem o kostnice. A spolu věříme, že Vánoce už stráví s dětmi ve svém, byť nájemním, bytě. Bude muset. Spolubydlící se totiž rozhodla, že se Julie musí odstěhovat ne do konce prosince, ale do půlky listopadu.
V předposledním díle Zatracených dětí uslyšíte příběh Hedviky, která vychovává dva těžko zvladatelné kluky a musí k rodičovství přistupovat nejen jako máma, ale taky jako terapeutka. Některé děti bez rodičů totiž můžou trpět poruchou attachmentu a velmi těžko se vytvářejí běžné sociální vazby.